Neatliekamās palīdzības pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem pirmajā pusgadā izmaksājuši par 8 miljoniem eiro vairāk nekā plānots. Savukārt kopējais valsts budžeta iztrūkums par slimnīcu sniegtajiem pakalpojumiem pusgadā pārsniedz 20 miljonus eiro. Tas apgrūtina visu slimnīcu darbu un palielina pacientu riskus šo palīdzību saņemt novēloti. Par to brīdina Latvijas slimnīcu biedrība. Tikmēr Nacionālais veselības dienests krīzes situāciju noraida. Papildu nauda valsts apmaksātajiem medicīnas pakalpojumiem nav paredzēta. Plāno noteikt, ka Baltkrievijā reģistrētie transportlīdzekļi būs jāizveda no Latvijas vai jāreģistrē Latvijā līdz 31. oktobrim. Ja tas nebūs izdarīts, paredzēta iespēja tos konfiscēt. Saima šodien konceptuāli atbalstīja izmaiņas ceļu satiksmes likumā. Grozījumi atzīti par steidzamiem un saimai tie vēl jāskata otrajā, galīgajā lasījumā. Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Eiropas Savienības noteikto sankciju izpildi. Līdzīgs regulējums šobrīd ieviests attiecībā uz Krievijā reģistrētām automašīnām. Latvijas televīzijas 7. Kanālam jeb LTV 7 no nākamā gada 1. Janvāra saturs būs jānodrošina tikai valsts valodā. Par to platformā X paziņojis sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Jānis Eglītis. Izmaiņas tiks fiksētas arī sabiedriskajā pasūtījumā. Šobrīd LTV 7 kanālā vienīgais regulārais raidījums krievu valodā ir šovakar LSM plus ziņas. Ukrainā veiktas izmaiņas valdības sastāvā. Šodien no amata atbrīvots ārlietu ministrs Dmitro Kuleba un viņa vietā apstiprināts Andrijs Sibiga. No amata atbrīvota arī vicepremjere, īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Verešķuka. Ukrainas valdībā notiek lielākie pārkārtojumi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Krievijas raķešu triecienā Poltavā nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 55. Ukrainas ārkārtas situāciju dienests norāda, ka 328 cilvēki tika ievainoti. 3. Septembrī Krievija uz pilsētu izšāva divas ballistiskās raķetes. Viena no tām daļēji sagrāva ēku, kuru izmantoja Poltavas militārais sakaru institūts. Bet otra raķete trāpīja blakus esošajai slimnīcai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rītdien apmeklēs NATO Ramšteinas gaisa spēku bāzi Vācijā. Zelenskis sanāksmē aicinās rietumus piegādāt Ukrainai vēl vairāk ieroču, tai skaitā tālas darbības raķetes un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Sanāksmi sasaucis ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Tā būs 24. Tikšanās šai grupai, kas apvieno aptuveni 50 valstis. Krievija cenšas iejaukties novembrī gaidāmajās Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanās. ASV varas iestādes apsūdzējušas Kremļa kontrolēto mediju uzņēmumu RT un ar Krievijas izlūkdienestiem saistītus hakerus mēģinājumos panākt Krievijai vēlamu vēlēšanu iznākumu. Amerikāņi ir brīdinājuši, ka stingri vērsīsies pret jebkuriem mēģinājumiem iejaukties ASV politiskajos procesos. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 24 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 43%. Naktī Latvijā gaidāms skaidrs laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 13 grādi, piekrastē plus 13, plus 18 grādi. Rīt būs saulains un sauss laiks, pūtīs lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādi.